έχουμε φτάσει στο σημείο ότι ενώ ο Κύριος είχε δώσει την εντολή στους ανθρώπους να γεμίσουν και να κυριεύσουν όλη τη γη, με το σκοπό βέβαια να δημιουργηθούν όλες αυτές οι ποικιλίες οι οποίες έπρεπε να δημιουργηθούν και μέσα στο ανθρώπινο είδος, οι άνθρωποι είχαν παραμείνει στην ίδια γεωγραφική περιοχή, είχαν μία γλώσσα, παντρευόντουσαν μεταξύ τους, και αυτό βέβαια είχε πολλές συνέπειες. Μία από τις συνέπειες που μας ενδιαφέρει ήταν ότι δεν είχαν δημιουργηθεί ακόμα αυτό που λένε οι άνθρωποι κακώς βέβαια φυλές. Εκείνο που θέλουμε να μείνει στην γνώση των φίλων ακροατών είναι ότι βρισκόμαστε ήδη περίπου στην περίοδο του κατακλυσμού του ΝΟΕ και οι φυλές δημιουργούνται πολύ μετά τον πύργο της Βαβέλ. Δηλαδή και μετά τον κατακλυσμό και ένα μεγάλο διάστημα που για άλλους είναι κάποιες εκατοντάδες χρόνια μέχρι τον πύργο της Βαβέλ, οι άνθρωποι ήταν μίας γλώσσας, κατοικούσαν σε μια με ευρύτερη γεωγραφική κατανομή, αλλά σε μια κατανομή και περιοχή, παντρευόντουσαν μεταξύ τους και δεν υπήρχαν διαφορές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι, και θα το αναλύσουμε αυτό, ότι οι μαύροι φέρουν την κατάρα του Θεού η οποία δόθηκε στον Χαμ, ότι είναι χαμίτες και ότι είναι απόγονοι του Χαμ. Θα τα δούμε αυτά, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα και πρέπει να μας ελευθερώσει ο Θεός μέσα από αυτές τις προκαταλήψεις, γιατί ο Κύριος λέει θα γνωρίζει την αλήθεια και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Γίνεται λοιπόν ο κατακλυσμός και εδώ θα διαβάσουμε, αφού τελικά αποχωρούν τα ύδατα, βγαίνουν ο Νόε με την γυναίκα του, τους τρεις γιους του και τις τρεις νύφες του και όλα τα ζώα τα οποία διασώθηκαν μέσα από τον κατακλυσμό, μέσα στην Κιβωτό. Λέει μέσα λοιπόν ο Λόγος του Θεού στο θήτα κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης, στο 18 εδάφιο, ήσαν δε οι ή του Νόε, οι εξελθόντες εκ της Κιβωτού, Σιμ και Χαμ και Ιάφεθ. Ο δε Χαμ ή το πατήρ του Χανάν. Οι τρεις ούτοι είναι οι ή του Νόε και εκ τούτων διεσπάρισαν ή σπάσαν την γην. Και ήρχισεν ο Νόε να είναι γεωργός και φύτευσε να μπελώνα. Και έπιεν εκ του ίνου και μεθύστη και γυμνώθηκε τη σκηνή αυτού. Και είδεν ο Χαμ, ο πατήρ του Χανάν, την γύμνωση του πατρός αυτού, και ανήγγειλε τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Και λαβώντες ο Σιμ και ο Ιάφεθ το ένδυμα, επέθηκαν αυτό επί τα δύο αυτονότα, και βαδίσαντες οπισθόνοτα, εσκέπασαν την γύμνωση του πατρός αυτών, και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω, και την γύμνωση του πατρός αυτών δεν είδον. Ανανύψας δε ο Νόε από του ίνου αυτού, έμαθεν όσα έκαμεν εις αυτόν ο υιός αυτού ο νεότερος. Και είπεν, επικατάρατος ο Χαναάν, δούλος των δούλων θέλει είστε εις τους αδελφούς αυτού. Και είπεν, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ, και ο Χαναάν θέλει είστε δούλος εις αυτόν. Ο Θεός θέλει πλατείνει τον Ιάφεθ και θέλει κατοικήσει εν τα σκηνές του Σιμ. Ο δε Χαναάν θέλει είστε δούλος εις αυτόν. Δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε, αγαπητοί αδελφοί.
Καταρχάς να πούμε ότι αυτές οι αντιλήψεις επικρατούν μέχρι και σήμερα όσον αφορά το θέμα της κατάρας που έπεσε στον Χαμ και βασικά στον Χανάν.
Ναι, δεν έπεσε στον Χαμ.
Ναι, στον Χανάν έπεσε και λόγω της πράξης του Χαμ. Και εδώ πέρα έχω άρθρα από δύο εκκλησίες, το 1958 και το 1909, του εξωτερικού. Και η μία βασικά αναφέρει ότι.
Ενώ θα πούμε, εκκλησίες είναι η Εκκλησία των Μορμόνων.
Ναι, το 1958 από ένα φυλάδιο της Εκκλησίας των Μορμόνων. Λέει ότι η κατάρα που έπεσε είναι σαφώς, λέει, ανήκει στα χαρακτηριστικά, λέει, της μαύρης φυλής. Και το 1929 σε ένα φυλάδιο των εκδόσεων των μαρτύρων του Ιεχωβά λέει ότι η κατάρα, λέει, του Νόε πάνω στον Χανάν ήταν η απαρχή της μαύρης φυλής.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν βλέπουμε πώς άρχισε. Δεν ξέρω αν άρχισε από εκεί πέρα ή εξελίχθηκε, αλλά βλέπουμε δύο αιρέσεις να μιλάνε επάνω σε αυτή την άποψη, η οποία είναι εντελώς εσφαλμένη, και να συσχετίζουν την κατάρα, η οποία δεν δόθηκε στο Χαμ, αλλά δόθηκε στον Χανάν, με την μαύρη φυλή. Και βέβαια με όλες τις συνέπειες να υποστούν οι μαύροι και αυτό θέλουμε να χτυπήσουμε, το ρατσισμό, να υποστούν προκαταλήψεις, διωγμούς, περιφρονήσεις, περιθωριοποιήσεις, εκμεταλλεύσεις.
Δεν φτάνει που αυτοί οι άνθρωποι είχαν το διωγμό από τους απίστους λόγω των εξελικτικών σκέψεων, έφτασε να έχουν τον διαγμό και από τους πιστούς.
Μάλιστα.
Λόγω της εσφαλμένης εξήγησης και μελέτης του Λόγου του Θεού.
Μάλιστα.
Είναι τρομερό αυτό.
Μάλιστα. Εδώ πέρα θέλουμε να πούμε λοιπόν καταρχάς ότι αυτό που λέει ο Νόε, επικατάρατος θελείστε ο Χανάν, η έκφραση αυτή λοιπόν δεν πέφτει στον Χαμ, ο οποίος έκανε την πράξη, αλλά πέφτει στον Χανάν. Θα ήθελα να μας πεις, Ανέστη, για τους απογόνους του Χαμ. Ποιοι ήταν αυτοί οι απόγονοι του Χαμ, όπως περιγράφεται?
Λοιπόν,
και να δούμε ότι δεν ήταν όλοι της μαύρης φυλής.
Λοιπόν, διαβάζουμε στο 6 εδάφιο του 10ου κεφαλαίου. Λέει, και οι του Χαμ ήταν Χους και Μισραήμ και Φούθ και Χανάν.
Μάλιστα.
Και εδώ λοιπόν έρχεται να δέσει με το 25 εδάφιο του θήτα κεφαλαίου ότι η κατάρα, λέμε ότι πέφτει πάνω στο Χανάν. Λέει, επικατάρατος ο Χανάν. Πηγαίνοντας λοιπόν τώρα στο Ι' κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο, να δούμε λοιπόν πώς γίνεται η πορεία αυτή, ας πούμε, πώς περνάει από τη μια γενιά στην άλλη. Και λέει, και ο Χανάν, πάνω στον οποίο, ας πούμε, έπεσε η κατάρα που είπε ο Νόε, εγέννησε τον Σιδώνα, πρωτότοκον αυτού, και τον Χεταίων, και τον Ιεβουσαίων, και τον Αμοραίων, και τον Γεργεσαίων, και τον Εβαίων, και τον Αρουκαίων, και τον Ασενέων, και διάφορα ονόματα φυλών τέλος πάντων, των Αρβάδιων, και των Σαμαραίων, και των Αμαθαίων. Και μετά τούτο διεσπάρισαν εφηλέ των Χαναναίων και ήσαν τα όρια των Χαναναίων από Σιδώνος καθώς υπάγει της εις Γέραρα έως Γάζης και καθώς υπάγει της εις Σόδωμα και Γόμορα και Αδαμά και Σεβοήμ έως Λασά. Ούτε είναι οι του Χαμ κατά τας φυλάς αυτών, κατά τας γλώσσας αυτών, εις τους τόπους αυτών, εις τα έθνη αυτών.
Μάλιστα.
Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε να δούμε το πώς τελικά εξελίχθηκε αυτό το οποίο είπε ο Νόε, επικατάρατος ο Χανάν, στους απογόνους του. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι καθώς αρχίζουν οι απόγονοι του Χανάν να διασκορπίζονται, κατοικούν προς αυτές τις περιοχές όπου βρίσκονταν τα Σόδωμα και τα Γόμορα.
Μάλιστα.
Στα Σόδωμα και τα Γόμορα, όπως βλέπουμε σε παρακάτω κεφάλαιο της Γένεσης, οι άνθρωποι ζούσαν πραγματικά βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία, μέσα σε διαστροφές, μέσα σε ανομαλίες, και έτσι έπεσε η κρίση του Θεού πάνω σε αυτές τις πόλεις. Μάλιστα έστειλε ο Κύριος Αγγέλους να βγάλουν το Λότ και την οικογένειά του, που ήταν έτσι οι μόνοι δίκαιοι που δεν είχαν μολυνθεί από αυτά τα αμαρτήματα, και βλέπουμε ότι ο Θεός ρίχνει πυρ και θείο και καταστρέφει αυτές τις πόλεις, εκπληρώνοντας έτσι ουσιαστικά την κατάρα που είχε ρίξει, που είχε, ας πούμε, αναφέρει ο Νόε για τον Χανάν. Να διευκρινίσουμε όμως εδώ πέρα ότι αυτή η κατάρα δεν είναι ότι επήλθε αυτόματα, ότι αναγκαστικά επειδή ήταν απόγονη του Χανάν ήταν και επικατάρατη, αλλά όπως βλέπουμε και σε άλλα σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτό το οποίο περνάει από γενιά σε γενιά είναι το δίδαγμα και το παράδειγμα και η διδασκαλία που δίνει ο πατέρας στα παιδιά του.
Ακριβώς.
Εάν λοιπόν ο Νόε μπορούσε να προειδεί ότι ο Χανάν θα μετέδιδε το ίδιο, ας πούμε, βάρος αμαρτίας, το ίδιο κακό παράδειγμα προς τα παιδιά του, επειδή και ο άνθρωπος, όπως μας λέει και ο Λόγος του Θεού και το γνωρίζουμε, είναι επιρρεπής προς τη διαφθορά και προς την αμαρτία, όταν απουσιάζει η διδασκαλία του Λόγου του Θεού και ο άνθρωπος επιδίδεται σε αμαρτίες που αφορούν τα κατώτερα ένστικτά του, τότε αυτή η διαφθορά αρχίζει και ξαπλώνεται από γενιά σε γενιά. Αυτό λοιπόν είναι η ερμηνεία του ότι λέει επικατάρατος να είναι ο Χανάν, ότι οι απόγονοί του, λαμβάνοντας λάθος παραδείγματα, λάθος διδασκαλίες από τους πατεράδες τους, φτάσαν να είναι αυτή η άσχημη διαστροφική κατάσταση στα Σόδωμα και τα Γόμορα.
Αυτό είναι καταπληκτικό.
Ναι.
Δηλαδή, προφανώς ο Νόε, πάντα μου κάνει εντύπωση, πρώτον που έριξε την κατάρα στο Χανάν, αλλά και.
Δεν την έριξε. Απήγηλε.
Ναι, ναι, απήγηλε,
την έννοια,
απήγηλε.
Διαπίστωσε. Έκανε μια διαπίστωση.
Που ήδη ήταν.
Δηλαδή, ήδη την κακή συμπεριφορά του Χαμ την είχε υιοθετήσει σε κάποια έκταση ο ένας από τα παιδιά
ακριβώς,
του, ο Χανάν.
Δηλαδή ήδη είχε προειδεί ο Νόε ότι αυτή η επιρρέπεια προς κάποια σεξουαλική αμαρτία, η οποία φανερώθηκε με το Χαμ,
λιδωρώντας τον πατέρα του, την ασχημοσύνη
ακριβώς,
του πατέρα,
και η οποία προφανώς είχε ειδεί ήδη και στον Χανάν, σε σχέση με τους άλλους τρεις αδελφούς του.
Ακριβώς.
Κατάλαβε ότι αυτό θα οδηγούσε προς μια παράκαμη, και είναι φοβερό ότι βλέποντας και στην έξοδο και στην Πετάτευκο και αργότερα, ότι όλα αυτά τα έθνη πάντα είχαν μια τρομερή επιρρήπεια προς την πορνεία και την ασέλεγγυα, την σεξουαλική.
Και το σατανισμό τελικά.
Ακριβώς. Και τις ανθρωποθυσίες και όλα αυτά. Δηλαδή, πραγματικά ήταν μια τάση που πέρασε. Και είναι σημαντικό το μάθημα να κρατήσουμε εμείς, πόσο πρέπει να προσέχουμε και εμείς τα παιδιά μας. Και πραγματικά αυτόν τον καιρό μας εργάζεται, πιστεύω, ο Θεός αυτό το θέμα. Πώς πρέπει να είμαστε παράδειγμα, όχι μόνο με τα λόγια μας, αλλά και με τις πράξεις μας για τα παιδιά μας. Καθώς τα παιδιά μας, από πολύ μικρή ηλικία, παρατηρούν την κάθε μας κίνηση, πώς συμπεριφερόμαστε τη γυναίκα μας, πώς συμπεριφερόμαστε προς αυτά, ως άλλους αδελφούς, τους άλλους ανθρώπους, και υιοθετούν ασυνείδητα τις ίδιες πρακτικές με εμάς.
Αμήν. Δύο θέματα λοιπόν εδώ πέρα. Άρα ξεκαθαρίζουμε ότι η διαπίστωση του επικατάρατου δεν αναφέρθηκε στον ΧΑΜ, αλλά αναφέρθηκε, ας πούμε, στην μετέπειτα συμπεριφορά και τους απογόνους του Χαναάν. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι δεν έχει να κάνει τίποτα με τη μαύρη φυλή.
Ακριβώς.
Εδώ πρέπει να αποχαρακτηρίσουμε τη μαύρη φυλή. Γιατί έχω ακούσει από πολλούς, ακόμα και κήρυκες του Ευαγγελίου, να αναφέρονται πάνω σε αυτό. Να ξέρουμε ότι δεν έχει να κάνει τίποτα, διότι όχι μόνο στον κατακλυσμό του Νόε, αλλά και πολλές εκατοντάδες χρόνια αργότερα στον πύργο της Βαβέλ, που έγινε μετά τον κατακλυσμό του Νόε, οι άνθρωποι δεν είχαν ακόμα αναπτύξει αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε φυλές, κακώς με την έννοια αυτή, και ονομάζουμε ουσιαστικά φυλετικές διαφορές.
Εθνικές, δεν είχαν διασπαρεί ακόμα στο πρόσωπο της γης.
Δεν είχαν διασπαρεί, γιατί η διαφορά στο χρώμα, όπως θα δείξουμε, είναι συνέπεια της διασποράς. Άρα λοιπόν εδώ σήμερα το βράδυ πρέπει να αποχαρακτηρίσουμε τη μαύρη φυλή, να πούμε ότι δεν ήταν ότι ο Χάμ ήταν μαύρος.
Υπάρχει αυτή η εικόνα.
Υπάρχει
ότι αυτή. Τα τρία παιδιά του Νόε ήταν τα τρία διαφορετικά χρώματα που κυριαρχούν.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή εκπομπή, διότι προκαταλήψεις οι οποίες έχουν μπει μέσα στην άποψη των ανθρώπων, στις σκέψεις, πρέπει να βγούνε. Και βέβαια το μόνο που μπορεί να τις βγάλει είναι η μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι ο Λόγος του Θεού. Πόσο μάλλον που εδώ έχουμε πλέον στην ευχέρεια να συμμαρτυρήσει και οι επιστημονικές ανακαλύψεις, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το να υπακούσουν στο Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν δεν ήταν ο Χαμ μαύρος, δεν απηγγέλθηκε η κατάρα προς τον Χαμ, αλλά προς τον Χαναάν, σαν μια διαπίστωση της παρέκκλησης της συμπεριφοράς του.
Πολύ ωραία.
Εδώ πέρα λοιπόν μπορούμε να διαβάσουμε τα... Ναι, εδώ λοιπόν μπορούμε να διαβάσουμε τα τηλεφωνήματα των φίλων ακροατών, για τα οποία σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Να διαβάσετε.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την αγαπητή Σοφία από τον Άγιο Δημήτριο Μονεμβάσια, που μας λέει ότι στέλνει την αγάπη της στους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ζητώ τις προσευχές σας, ο Χριστός να θεραπεύσει την αδελφή μας Πόπη, να θεραπεύσει την κόρη μου και να σώσει την οικογένειά μου και τον αδελφό μου. Να μου χαρίσει το Πνεύμα το Άγιο και να φυλάει τα εγγόνια μου από κακούς και παραλόγους ανθρώπους. Αμήν, αγαπητή Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημα και την αγάπη που μας στέλνεις, και εμείς θέλουμε τη δικιά σου αγάπη. Δεν σε γνωρίζουμε, αλλά γνωρίζουμε ότι μας ενώνει όλους μαζί η αγάπη του Χριστού, που είναι ο κοινός μας σωτήρας. Όσον αφορά τα αιτήματά σου, θα προσευχηθούμε και πιστεύουμε και γνωρίζουμε ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος απαντάει στα αιτήματα τα οποία θέτουμε ενώπιόν του, όταν μένουμε στα πόδια του με πίστη και τον αφήνουμε να επιτρέψει το θέλημά του μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριος σας ευλογεί, αγαπητή Σοφία.
Η Ξένια από την Αθήνα, την αγάπη μου στην Αγία Εκκλησία της Πεντηκοστής. Ζητώ τις προσευχές σας, ο Κύριος να θεραπεύσει τον Κώστα από την ξαφνική του ασθένεια. Αμήν, αγαπητή Ξένια, καταρχάς να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει Αγία Εκκλησία, αλλά ένας είναι Άγιος ο Χριστός, και τον οποίο τον ευχαριστούμε γιατί εκείνο μας αγιάζει κάθε μέρα, και πραγματικά ο σκοπός μας και η χαρά μας είναι να πάρουμε το εδάφιο αυτό που λέει «Μιμητέ μου γίνεστε», που λέει και ο Παύλος, «καθώς και εγώ του Χριστού», και σκοπός της ζωής μας είναι να μορφωθεί ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας, ώστε μια μέρα να το δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Όπως επίσης, καθώς κάθε φορά το κάνουμε, Κλείνοντας την εκπομπή αυτή, θα προσευχηθούμε όλοι μαζί με τον ηχολήπτη μας και τους τηλεφωνητές, τηλεφωνήτριες, για τα αιτήματα όλων των φίλων ακροατών και ο Κύριος να θεραπεύσει για την ξαφνική αρρώστια του Κώστα. Αμήν. Αμήν.
Η Κατερίνα από το Αίγιο, την καλησπέρα μου στους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ζητώ τις προσευχές σας, ώστε ο Κύριος να χαρίσει στην οικογένειά μου χαρά, αγάπη και ειρήνη. Να φυλάει το σύζυγό μου από κακούς και παραλόγους ανθρώπους και εμένα να μου χαρίσει το πνεύμα το Άγιον. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα.
Ο Σωτήρης από το Περιστέρι. Ζητώ προσευχή για τα προβλήματα υγείας που έχω και ο Κύριος να με βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα. Αμήν αγαπητέ Σωτήρη, θα προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει τα προβλήματα της υγείας σου. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες μας αλλά και τις ασθένειές μας. Ξέρει ο Κύριος και γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους επιτρέπει να περνάμε δυσκολίες. Μέσα από αυτές τις δυσκολίες να ξέρεις ότι αν μείνεις πιστός στον Κύριο θα βγεις πιο δυνατός, θα βγεις ένα δοκιμασμένο παιδί του Θεού. Και πολύ καλά κάνεις και ζητάς ο Κύριος να σε βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο, καθώς διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, ο Κύριος το δίνει σε αυτούς οι οποίοι το πιστεύουν, σε αυτούς οι οποίοι το εξητούν και σε αυτούς οι οποίοι πειθαρχούν στο Λόγο του Θεού. Κάνε λοιπόν αυτό το πνευματικό αγώνα και ο Κύριος θα έρθει να σε ενισχύσει, να σε βοηθήσει και να σου δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός να σε ευλογεί, αγαπητέ Σωτήρη.
Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη, τα χαιρετίσματά μου στους ομιλητές και συντελεστές εκπομπής. Ζητώ τις προσευχές σας ο Κύριος να θεραπεύσει εμένα την Μένη, το Θανασάκη, τη Σοφία και τους γονείς μας. Ο Κύριος να μας χαρίσει το Πνεύμα το Άγιο και η γη παιδάγια. Να ευλογεί τα ανιψάκια μας στο σχολείο, να αναλάβει μια οικονομική και μια εργασιακή υπόθεσή μας. Επίσης ο Κύριος να ευλογεί τις οικογένειες της Ελένης και της Κίτσας. Ευχαριστώ τον Κύριο για το ραδιοφωνικό σταθμό και εύχομαι να ανοίξει και στην Αθήνα. Αμήν αγαπητέ Θανάση και Μένη και πραγματικά ευχόμαστε κάθε ευλογία και σε σένα και στην Κατερίνη και ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας. Αμήν. Αμήν.
Ο Παρασκευάς από την Αθήνα λέει πριν από μια εβδομάδα μου έκλεψαν το μηχανάκι μου, το ίδιο βράδυ έβαλα έτοιμα στον Κύριο ζητώντας προσευχές όλων των αδελφών μου. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί χτες το βράδυ το μηχανάκι μου βρέθηκε, πράγμα πάρα πολύ σπάνιο. Όλοι μου λένε πως είμαι πολύ τυχερός, όμως εγώ γνωρίζω ότι αυτός που ενήργησε ήταν ο Κύριος των δυνάμεων, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Τον ευχαριστώ για όλα και τον δοξάζω. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητέ Παρασκευά, και πιστεύω ότι έχει και άλλες ευλογίες να σου δώσει. Όμως εδώ φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της σειράς Ξενός Αίματος για την προέλευση του ανθρώπου, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα, όπως καθιερωμένα κάνουμε, τον αγαπητό Ανέστη και τον αγαπητό Δημήτρη να μας φέρουν ένα τελευταίο μήνυμα με τη χάρη του Κυρίου μας.
Θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια από την Επιστολή προς Γαλάτας, από το τρίτο κεφάλαιο και από το 26 εδάφιο. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος, αναφερούμενος σε όσους έχουν πιστέψει στον Ιησού Χριστό και έχουν αναγεννηθεί, και λέει: «Διότι πάντες είστε οι Θεού, δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος, ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θήλη, διότι πάντες σεις είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμοι». Και σε αυτό το σημείο του Λόγου του Θεού και σε άλλα σημεία μέσα στις επιστολές, ο Απόστολος Παύλος ρητά και ξεκάθαρα δείχνει ότι μπροστά στο Θεό δεν υπάρχει καμία φιλετική διαφορά, δεν υπάρχει καμία ρατσιστική διάκριση. Μπροστά στο Θεό είμαστε όλοι ίσοι. Αλλά και βιολογικά βέβαια είμαστε όλοι ίσοι, καθώς όλοι φέρουμε τα ίδια γονίδια, τα ανθρώπινα γονίδια, όπως είδαμε και μέσα από τα επιστημονικά δεδομένα σε όλη την εκπομπή. Ο Κύριος λοιπόν έρχεται και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είπε και ο Απόστολος Παύλος, ότι έκανε εξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων. Και αυτό είναι το ωραίο για την ανθρωπότητα και η μακαριότητα, ότι εφόσον όλοι είναι ίσοι ενώπιον του Θεού, έχουν και όλοι το ίδιο δικαίωμα στη σωτηρία. Η προϋπόθεση δεν είναι να έχεις ένα συγκεκριμένο χρώμα δέρματος, να ανήκεις σε μια συγκεκριμένη φυλή ή σε μια συγκεκριμένη μειονότητα, αλλά εάν δέχεσαι τον Κύριο Ιησού Χριστό μέσα στην καρδιά σου και πιστέψεις στο Λόγο του Θεού, ο Κύριος έρχεται, αναγεννάει τον άνθρωπο, τον βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο και τον κάνει ένα παιδί δικό του, προορισμένο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι ένα προνόμιο των λίγων, δεν είναι μια αποκλειστικότητα, αλλά είναι ένα δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους δια Ιησού Χριστού.
Αμήν. Άρα λοιπόν υπάρχουν φυλές. Υπάρχει φυλή του πρώτου Αδάμ. Και υπάρχει και η φυλή των εισαγωγικών του έσχατου Αδάμ. Και καλούμε θα όλοι μας, καθώς είμαστε μέτοχοι όλοι μας του πρώτου Αδάμ, να γίνουμε και μέτοχοι δια της πίστεως και της μετάνοιας και της πίστεως του έργου του Χριστού και του έσχατου Αδάμ, του Κυρίου μας. Δημήτρη.
Πραγματικά πιστεύω και εγώ ότι είναι πολύ ωραίο το θέμα αυτό και το συνεχίζουμε και την άλλη φορά. Απλώς θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι ο Θεός δεν είναι άδικος. Γιατί έχω ακούσει από πολλούς να λένε ότι από τη στιγμή που συσσαγωγικά, όπως είπαμε, έπεσε αυτή η κατάρα στον Χανάν, το οποίο βασικά δεν ήταν κατάρα, ήταν μια διαπίστωση της κατάστασής του, ο Θεός αδίκησε τους απογόνους τους, στερώντας τους από την ευλογία του Θεού. Όμως να υπενθυμίσω σε όλους ότι τόσο η Θάμαρ όσο και η Ραβ ήταν Χανανές, οι οποίες όμως βλέπουμε ότι μέσα από αυτές πέρασε το θείο σπέρμα για να γεννηθεί ο Χριστός, όπως και η Ρούθ, η οποία ήταν Μωαβίτισσα. Λέμε ότι, όπως λέει και ο λόγος του Θεού, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά εν παντή τόπο λέει, σε όποιον λέει τον εξητεί, φανερώνεται σε αυτόν. Και πραγματικά έχουμε τόσα παραδείγματα μέσα από τη γραφή για ανθρώπους οι οποίοι, παρόλο που δεν ανήκαν στο λαό του Θεού, αυτό καθεαυτό, στο λαό Ισραήλ, όμως επειδή η καρδιά τους ήταν ειλικρινής, όχι μόνο γευτήκαν τις ευλογίες του Θεού, όχι μόνο ήταν τον Κύριο ζωντανό στη ζωή τους και σωθήκανε, αλλά ο Θεός τους έκανε και τη μεγάλη τιμή μέσα από αυτούς να περάσει το θείο σπέρμα του και να φτάσει ο σωτήρ μας, ο Ιησούς Χριστός, ο έσχατος Αδάμ. Πραγματικά αυτά είναι καλό να κατασταλάξει όλοι μας τις καρδιές, να καταλάβουμε ότι όλοι έχουμε ίση ευκαιρίες ενώπιον του Θεού και ότι δεν θα υπάρχει κανένας ο οποίος θα σταθεί κάποια μέρα μπροστά στο βήμα του Χριστού και να πει ότι Κύριε με αδίκησες, γιατί ο Χριστός είναι πιστός και ότι πας ώστις εάν επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θέλει σωθεί.
Αμήν. Πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι ευλογηθήκαμε όλοι μας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Λαμπρινή Ντούρου και η Κλεοπάτρα Κουμαριανού πήραν τα τηλεφωνήματά σας για τα οποία σας ευχαριστούμε. Εδώ εμείς σας χαιρετούμε στο όνομα του Χριστού. Ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης ο Περάκης και στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης. Ο Κύριος μαζί σας.
Καλό βράδυ.